Takže téma, o kterém budu dnes hovořit, je konflikt a církev. To znamená, že někdy může dojít k neporozumení, k sporům, k konfliktu, který se může objevit i mezi křesťany. A možná někdo, kdo třeba nově příchozí do církve, si řekne, tak takové věci určitě ne, to jsou svatí lidé, oni nikdy nemají konflikt. Ale když budete jenom číst Nový zákon nebo Starý zákon, tak zjistíte, že tam máme mnohé konfliktní situace a vidíme také, jak se k ním přistupovalo, jak se řešili. Takže konflikt je něco, co je součástí toho novozákonního života, života v církvi. A možná si řeknete, že to nebude vůbec zajímavé, ta kázání. Ale já tě chci pozbudit, to může být zajímavé, pokud chceme. Protože i ty, i já se do konfliktu můžeš dostat, nebo ses možná v minulosti dostal. A vcelku záleží na tom, jak v konfliktu reagujeme. Zda vezmeme nějaké biblické principy, které použijeme, anebo necháme prostě průchod naší tělesnosti, nebo od konfliktu utečem. Opravdu těch přístupů může být mnoho. A pokud nejednáme moudře, tak to může být něco, co se stále pak táhne naším životem. Takže určitě na to téma je dobré někdy hovořit a trochu se nad ním společně zamyslet. A věřím, že z toho může vzejít i pozbuzení a užitek, když uvidíme, že jsme třeba v životě zvládli některé konflikty velmi dobře, stáli jsme v nich tak biblicky a přinesli nám možná větší porozumění a prohloubení vzájemných vztahů. A to je něco, co je vždycky pozitivum. Když zjistíte, že s někým jste v nějakém sporu a ten spor vyřešíte a zjistíte, že najednou můžete jít společně, být si pozbuzením a oporou, tak z toho máte radost všichni. Překonali jsme nějaký spor, někam nás to posunulo a teď jsme si blíž, žijeme v Boží lásce a v jednotě. Začnu z přísloví 6. kapitoly od verše 16 až 19. Zde čteme. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností. Přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolevají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem. Křivý svědek, který šíří lži a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry. Všimněte si v 19. verši, tady je ta sedmá věc, šest věcí Hospodin nenávidí, ale ta sedmá je v jeho očích ohavnost. Tou sedmou věcí je ten, kdo vyvolává mezi bratry a sestrami sváry, konflikt. A máme to, Bible o tom mluví velmi otevřeně. Je to něco, co vůbec není v Božích očích příjemné, Bůh to nemá rád, je to ohavnost, je to hřích v jeho očích a pokud bychom zjistili, že my jsme ti, kdo vyvolávají sváry, tak asi bychom se nad tím měli zamyslet. Další místo je z přísloví 15.1. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, když to slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Takže tady Šalamoun takovou moudrou radu nám říká, když někdo se tě ptá, tak odpovídej vlídně a odvracíš tím rozhořčení, nějaký hněv, svár, ale když ublížíš tomu druhému svým slovem, tak probouzíš hněv v jeho životě. A z toho znovu bude konflikt, že? Takže opatrně. Takže vidíme, že přísloví opravdu pracuje s tímto tématem. Jsou tady velmi moudré rady, jsou tady boží pohledy na věc. A pojďme kousek dál. Co tedy konflikt vlastně je? Je to určitý střet nebo neshoda dvou a možno i více osob. Jde tady v tom případě o protichudné zájmy anebo hodnoty těchto osob. Prostě každý věc vidí trochu jinak a chce jít jiným směrem. Konflikt nastává v případě, kdy se tyto osoby setkávají a jejich životy se nějak prolínají. Může to být pracovní prostředí a všechny ty pracovní povinnosti, může to být rodina, může to být manželství, ale může to být taky život ve společenství věřících lidí v církvi. Takže i tam k tomu může dojít. Naše životy se tady potkávají. Někdy je to jenom důvod, že ty osoby jsou odlišné. Někdo je muž, někdo je žena, vidí věci jinak, někdo je mladší, někdo je starší, také vidí věci jinak. Takže může to být tady ta odlišnost osob a jejich životních zkušeností a těch jejich pohledů. Konflikt ještě neznamená, že jde o hřích. Tohle je třeba si uvědomit. Pokud se dostanete s někým do nějakého rozdílného pohledu na věc, mluvíte o tom, zjistíte, že každý věc vidíte jinak, máte k ní jiný přístup, jinak byste věci řešili, tak ještě stále nemůžeme říct, že tady jde o hřích. Prostě je to výměna názoru, že jo? Takže konflikt ještě nemusí znamenat, ale může. To je to, co záleží na těch lidech. A konflikt ještě neznamená, že ti lidé se hádají. My můžeme opravdu věcně mluvit o věcech a nemusíme z toho mít hádku. Ale často konflikt přeroste v hádku a když přeroste v hádku, tak pokračuje možná ještě dál a o tom si taky něco řekneme. Takže teď se zamysleme nad tím, co znamená hádka. Je to slovní spor, kdy jedna strana už začíná útočit na tu druhou a na ty pohledy a názory. Už tady nejde o tu výměnu názorů, nejde o to, že každý to vidíme jinak, ale dejme spolu cestu jak dál, ale už jde o to, že já to vidím dobře a ty to vidíš špatně. Už prostě začínáme trošku stupňovat tu razanci toho našeho pohledu a často hádka je spojená s útokem na tu druhou osobou. Seš mladší, ty tomu nerozumíš, ty si to nestudoval, já jsem to studoval, to téma nebo tu problematiku. A opravdu dochází k urážkám. Hádky neřeší podstatu problému, je to prostě útok na druhou osobu, slovní samozřejmě. A věřím, že v církvi nepřerůstá v nic jiného, ve světě ano. Přísloví 23 čteme, pro člověka je cti upustit od hádky. Rozuřit se dokáže každý hlupák. Takže vidíme, že opravdu dostat se do hádky s někým, to není vůbec těžké. A Šalomoun říká, každý hlupák to umí. Takže nechceme asi patřit do té kategorie. A předtím říká, že je to čest pro člověka, když ustoupí. Když zjistí, ono to někde graduje, ale já se z toho stáhnu a nechci se hádat. Takže pojďme se tím nechat v životě poučit. Efeským 4.31. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání, což jsou právě urážky, a s tím i každá špatnost. Vidíte, znovu apoštol Pavel v Efeským má velmi podobný postoj. Pokud řešíme konflikt, tak ne ve zlobě, v hněvu, v křiku a v urážení. Řešme ho věcně. U hádky většinou člověk nejedná příliš moudře, a dovolím si říct, že ani biblicky. Proč konflikty vznikají? Takovým tím jednoduchým pohledem můžeme říct, to je jednoduchá odpověď. Protože Bůh má rád různorodost, my víme, že on má rád pestrost, stvořil spoustu fauny, flory, zvířátek, každý je jinačí, není jeden druh ryb, ale je spoustu ryb, není jeden druh pejsku, ale je mnoho těch ras pejsku. Prostě Pán Bůh má rád různorodost. Lidé mají různou barvu pleti, vlasů, prostě každý jsme jiný, nikdo není stejný. Možná nějaké dvojčata máme problém rozeznat, ale když se na to podívají lékaři, tak je rozeznají. A vidíme, že Bůh opravdu má rád tuhle různorodost. On v tom má zalíbení, proto nás chce mít každého jiného. No a tady máme zaděláno na konflikt. Prostě každý jsme jiný, jinak zpracováváme emoce, jinak přemýšlíme, jinak věci vidíme, máme jiné chutě, něco jiného si chceme dát na snídani než někdo jiný a už můžeme vidět, že ty pohledy se liší. Konflikt může být konstruktivní, ale také destruktivní. Toto je velmi klíčová věc. Když zjistíme, že máme s někým konflikt, tak to prostě není hřích a není to tragédie, je to součást života. Ale teď jsme v bodě, kdy buď to se vydáme cestou, která nám pomůže a zbuduje naše vztahy, náš život, anebo se vydáme cestou, kdy nám to ublíží, kdy můžeme se zraňovat A když se nikam neposuneme, spíš se vracíme zpátky na té cestě za Pánem a možná dáváme průchod té naší tělesnosti. Takže dobrý konflikt buduje a pomáhá objasnit problémy nebo příčinu konfliktu, zlepšuje komunikaci mezi těmi osobami a pozitivní konflikt může být také božím nástrojem, jak nás učit v životě určité pokoře, naslouchání, přijímání toho druhého a možná i odpuštění. Můžeme vidět v Novém zákoně určitý dobrý konflikt, který nastal ve Skutcích 15. kapitole. My tady čteme od prvního verše, že do Antiochie přišli někteří z Judska a začali bratry učit. Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni, to jim řekli. Pavel a Barnabáš, kteří tam také přišli do Antiochie, s nimi proto vedli nemalý spor. Vidíte? Konflikt. Spor vedli. A dokonce hádku. A tak bylo rozhodnuto, že Pavel a Barnabáš a někteří další půjdou s touto otázkou za apoštoly a staršími do Jeruzaléma. Takže začínají misií. Vidíme, že Pavel s Barnabášem odešli do Antiochie, založili tam sbor, ale najednou přichází další služebníci z Jeruzaléma, židovského původu, a oni říkají, vy se musíte dát obřezat, vy muži, podle Mojžíšova zákona. A Pavel a Barnabáš říká ne, oni nejsou židé, jsou to pohané, oni se nemusí dát obřezat. Pán Ježíš nechce po nás obřízku. On se tu obřízku srdce. Říkají, ne, s tím nesouhlasíme. Takže teologický spor. Došlo dokonce k hádkám, vidíte. Takže nějaké emoce v tom byly. A jak to dopadlo? Oni opravdu šli, tedy Pavel s Barnabášem, zpátky do Jeruzaléma, poradili se s vedoucími církve, kde byl sbor hlavní jeruzalemský, Jakub ho vedl. A měli takový první synod nebo konferenci, můžeme to nazvat jakkoliv, kde museli tuhle věc řešit. A závěr byl, že nechtějí zatěžovat nově obrácené lidi obřízkou. Dali tam nějaké předpisy, aby se vyvarovali krve, aby se vyvarovali modlářství a další, ale obřízku nepožadovali. Takže a to, co je zajímavé, v 15. kapitole 28 čteme, toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto nutné. Takže konflikt přinesl nějaké setkání, přemýšlení nad tím tématem, hledání nějakých teologických závěrů a ten závěr je úžasný. Oni řekli společně, toto je naše rozhodnutí a také, nebo toto je rozhodnutí Ducha Svatého a také i naše. Takže konflikt jim pomohl porozumět tomu, co chce Duch Svatý. Tím, že se tím zabývali a nad tím přemýšleli. Takže to je dobrý konflikt, to je pozitivní konflikt, ale když se díváme na počátek, tak on vůbec nebyl dobrý. Prostě my tady budujeme společenství, lidi se obrací, všechno to dílo jde kupředu a najednou přišli bratři, kteří nám to chcou rozbít. Tak co vy jste za bratři? Vy vůbec nemáte lásku k těm lidem, že? Takže je tam střet, konflikt. A tak řekli, pojďme si to ujasnit. Musíme zajít za apoštoly, probereme to s nimi. Ano, uděláme to tak. A závěr, máme jednotu, Duch Svatý řekl tohle a my s tím naprosto souhlasíme. Takže měli jasnou teologii a práce mohla pokračovat. Proč o tom hovořím? Protože v životě konflikt někdy potkává i nás. A opravdu záleží, co s ním uděláme, jaký je náš postoj k tomu sporu, jak chceme v tom sporu stát, chceme přinést urovnání, vyřešení, chceme někde pozvednout třeba opravdu ten pohled na věc, aby jsme byli blíž pravdě Boží, anebo chceme prosazovat svoji pravdu. Není to lehké, ale Bible velmi pěkně otevřeně o těch věcech hovoří. Pak existují destruktivní konflikty, ty špatné. Ony vůbec nebudují vzájemné vztahy. Neřešené destruktivní konflikty přináší do životu lidí těžkosti, zranění a vztahy jsou ničeny. Přísloví 15.18 říká, znětlivý muž rozněcuje sváry, kdežto schovývavý spory uklidňuje. Tady si myslím, že tento verš nám velmi jasně ukazuje, kým můžeme být my, když se dostaneme do konfliktu. Budeme tím, kdo konflikt rozněcuje anebo uklidňuje. To je otázka. Kdy, ať chceš nebo nechceš, vždycky v tom máš nějakou roli. Buď tu věc uklidníš, anebo ji roznítíš a přináší to destrukci. Víte, tady si dovolím odbočku, že nevím proč, ale někdy i v církvi si všimnete, že jsou lidé, kteří opravdu mají takovou nadpřirozenou milost od Pána a možná to je i zkušenost, že už zažili nějaké špatné konflikty, tak oni v dalších konfliktech jednají velmi moudře. Oni volí každé slovo, které řeknou, oni nechcou mluvit pod nějakým tlakem emocí a někdy řeknou, víš co, dneska nedokážu reagovat, potřebuji čas, budu se modlit, napíšu radši něco, než abych to řekl. A tihle lidé opravdu přináší uklidnění a řešení. Ale pak se v církvi taky setkáte s lidmi, kteří, když se podíváte na jejich život, tak kolem nich stále někde bouchají takové plamínky konfliktu. A jsou to lidé, kteří jakoby to nevidí, že oni prostě už jenom pozdravem někoho zraní a prostě už je konflikt, ale on to nevidí, ten člověk. A já nevím, jestli je to dar, nebo co to je to charakterová nějaká vada, ale nevím, jak těmhle lidem pomoci. Ale každopádně každý z nás můžeme vzít a nějakou sebereflexí se dívat, co přinášíme druhým. Prostě co ti lidé mračí se na mě, nechcou mě pozdravit, utíkají ode mě, nebaví se mnou, anebo jsou rádi v mé blízkosti. Mám vůbec s někým jakoby konflikt nebo nemám? A zkusme nad tím někdy my každý přemýšlet, protože je těžko opravdu v tom někoho změnit. Jaké jsou příčiny konfliktu, když se na to chceme nějak podívat? Tak určitě jedna z nich je, že konflikt někdy přináší změnu pro někoho v tom sporu. Někdo chce po někom, aby věci dělal jinak. Já to tak dělat nebudu, protože jsem to tak nikdy nedělal. A už máme spor. Že jo? Když někdo se přestěhuje do jiného města nebo si vezne manželku a pak chodí do jiné církve, tak přesně k tomu může dojít. V našem sboru nikdy shromáždění nebylo tak dlouho, nikdy jsme neměli tak krátké chvály, my jsme nikdy neměli tu službu dětem takového typu, jak je u vás, a dál bychom mohli povídat. Takže já chci tady v tom sboru změnu. Dalších 150 lidí neříká nic, ale ten jeden nový řekne, já chci změnu. Že jo? A nevím, jestli se všichni přizpůsobí. A máme konflikt. Takže změna, to je opravdu něco, co někdy vzájemné mezilidské vztahy přináší. Že prostě už jenom to, že my tady někdy řekneme, je 9 hodin, začínáme, pojďte všichni sem, tak najednou vám chceme přinést nějakou změnu do života a vy jste zrovna potkali nějakou bratra nebo rodinu, s kterou jste se měsíc neviděli a chcete vědět, jak se mají na dovolené, jak se měli a jestli to bylo dobré. A zrovna někdo vám řekne v církvi, teď budete potichu a budete sedět. Prostě to se nedělá. Ty mě nemůžeš omezovat, že? A máme konflikt. Takže změna prostě, která vždycky nějak v těch mezilidských vztazích se projeví, tak přivádí lidi do nejistoty. Může zranit někoho, když chceš po někom, aby něco změnil, se může cítit dotčen. Víte, většinou platí, že lidé nemají rádi změny, ale jsou výjimky. Nemocní lidé mají rádi změny. Oni jsou rádi, když se uzdraví. A víte, ještě mi napadá jedna výjimka. Počurané děti. Oni jsou rádi, když dostanou novou plenu. Oni mají rádi tuhle změnu. Ale vesměs, když přemýšlíte nad svým životem, když by vám někdo přišel a řekl, tohle uděláš jinak, zařídíš si na kuchyň, obyvak, tu postel dej tamhle, tohle vůbec nemáš nějaké moderní trendy, tady to není zdravé u tebe, tak toho člověka chytnete za límec, věš, nic se nebude měnit. Tady bydlím já. Že jo? Takže takhle to někdy je s námi. Nemáme rádi změny. Změny ohrožují naše zažité zvyky. Když doma veznete a uděláte si kafe a dáte tu krabičku s kávou do jiné přihrádky, tak se může stát, že bude manželský konflikt. Proč to tam dáváš? Nikdy jsme to tam nedávali. Jak mám ráno najít kafe? A už to máme tady na stole, že? Změna, jenom maličká změna. A u někoho to opravdu přinese těžkosti. Změny nemáme rádi, a tak učme se pracovat i v těchto oblastech, aby jsme nemuseli to vyhrotit v nějaké spory a urážky. Vidíme, že i ten příběh ze Skutku 15 o tom obřezávání pohanů, on vlastně také se týkal určité změny, velké změny v životě, protože Židé byli zvyklí, že se muži obřezávají. Je to smlouva s Bohem přece. A najednou tady se obrací další lidé, přijímají židovského mesiáše, pána Ježíše, který byl obřezán, a my jim říkáme, vy už se nemusíte obřezávat. Takže to je obrovská změna. A pro ty zažité Židy to bylo něco, co prostě nedokázali nějak přijmout. Proč bychom měli věci měnit? Nikdy jsme je neměnili. Oni se musí obřezat. Vidíte? A už tady byl konflikt. Takže další příčiny. Je to rozdíl v určitém poznání biblických věcí, ale i těch běžných životních. Dále je to určitý stres, který můžeme v životě zakoušet. Život pod tlakem, pokud budete pod pracovním tlakem, nějakým zdravotním tlakem, necítíte se nejlíp, tak se může stát, že někde z vás vypadne nějaké slovíčko nebo něco, dejte mi pokoj, neobtěžujte mě, a už z toho může být nějaké napětí. Pak jsou tady lidé, kteří si žijou ty své životy, ale někde uvnitř jsou zranění. Z minulosti, z nějakých zklamání, vztahu, z druhých lidí nebo z nějakých životních událostí. A tito lidé často jsou někde kolem nich, se tvoří konflikty. Oni prostě nemají rádi další zklamání, další nějaké životní trable, takže pak někdy to dají najevo. Co je řešení? No určitě pokoj mít v srdci, než tam mít nějakou zlobu, hněv, zranění. Že jo? Pak je to někdy naše lidské sobectví, které je zdrojem problému. A o tom mluví Jakub. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vaše vášně, které vás vedou do bojů? Jakub 4.1. Takže naše vášně, my, ta naše tělesná přirozenost. No a pak bychom mohli říci, že to také duchovní nezralost. Když se díváme na podobenství o marnotratném synu, Lukáše 15. kapitola, tak tam můžeme pozorovat toho staršího syna, neboli bratra od toho marnotratného syna. A víte, znovu tady vidíme konflikt a vidíme tady otce, který řeší konflikt mezi svými syny. Ten jeden marnotratný prohýřil majetek a vrací se domů s pokáním, a ten starší, pracovitý, v uvozovkách ten lepší, ale on asi nebyl příliš lepší, tak najednou říká otci, nebudu nic slavit, žádný jeho návrat. Měl bys mu dát na zadek a nedělat oslavu. A najednou otec kouká, tak jeho vlastní bratr říká, že se nebude radovat z toho, že se ztracený bratr vrátil domů, že činil pokání, jojojoj. A najednou ten otec mohl vyhrotit konflikt a říct, takže já tě vydědím, nebo dobře, nejdeš na oslavu, tak půjdeš na pole, nebo mohl. Možná už úplně nemohl použít ty všechny mechanizmy, protože podělil svůj majetek, ale pořád to byl otec, měl nějaké slovo. Ale on velmi moudře vysvětluje, komunikuje a snaží se urovnat tento spor. A příčinou sporu, který tady můžeme vidět, byl opravdu postoj staršího bratra. Jeho zlost, sebespravedlnost, pýcha, odsouzení mladšího bratra, a je to určitá povýšenost, která byla v jeho životě. Takže ono to znělo možná dobře, to všechno, co mluvil, to, co argumentoval. Měl by dostat pořádnou lekci. Ale ten otec věděl, on už činil pokání. On už dostal lekci. On ztratil veškerý majetek, který dostal, ale ty si ho nestratil, ty jsi ho rozmnožil. Ale jeho život je zachráněn. On pochopil Boží cesty. A to je důvod k radosti, když to ty jsi to ještě nepochopil. A tak nějak moudře s ním mluvil. Tak, co nám radí Jakub? Znovu 4. kapitola, 6. Mocnější však je milost, kterou dává, a proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Takže pokora je něco, co potřebujeme zachovat v konfliktu, a pak je tam rada, přiblížte se k Bohu a Bůh se přiblíží k vám. Takže hledání Boží pravdy, Božích postojů v tom celém sporu. Tak, teď nějaké rady na závěr, jak stát a jak jednat v konfliktech. Neignorovat konflikt. Takové to dnešní moderní, to neřeš, pust to z hlavy, to se ti bude vracet, jak bumerang. Prostě ty lidi budeš potkávat, do té práce chodit musíš, v tom manželství taky žiješ a hned z něho neutečeš. Takže ignorace konfliktu jenom vytváří další a další napětí a prohlubuje spor. Víte, jeden nějaký pastor jednou řekl, nebudu chodit na staršostvo, oni si tam nějak vyměňují názory a já z toho vůbec nemám dobrý pocit, takže beze mě, bratři. Opravdu nemoudré. On by měl vnášet pokoj a urovnání a jednotu a ne říct, já nechci s tím nic mít, budu bokem, jo? Nikam se to nepohne. Takže to není řešení. Dále, nedusme v sobě emoce. Modleme se, ať Bůh nám dává svůj pokoj, odpouštějme, žehnejme, nechme si někdy čas to zpracovat před Pánem a pak hledejme cestu k těm druhým lidem, kde to možná jiskří. Řešme podstatu problému a ne to druhého člověka. Řešme tu věc, o kterou jde a neurážejme tu osobu. To je důležité, takový vhled. Zkusme se orientovat ve svých vlastních emocích. Pavel říká, je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Víte? I když máš konflikt, žij s nimi v pokoji. Takže naše emoce dejme stranou, pokud to jde. Ujasněme si ty společné oblasti, kde máme jednotu a pak se zkusme podívat na ty rozdílné, aby jsme měli nějaký základ, z kterého se posouváme k tomu, aby jsme řešili ten spor. Zkusme přijmout taky svoji zodpovědnost a ten svůj podíl v té rovině sporu a podívat se na to. Jsme pro urovnání sporu ochotní něco obětovat, udělat, jsme ochotní komunikovat, hledat podstatu toho problému, odpustit si, budovat jednotu, studovat někdy, přečíst si třeba odborný nějaký pohled na tu věc, to je otázka, na kterou můžeme také hledat odpověď. Víte, jednou se dostal do sporu Pavel s Barnabášem. Když chtěli vyjít na druhou misijní cestu, také je to ke konci 15. kapitoly, tak najednou vidíme, že Pavel říká, ale já nechci, aby s námi šel Jan Marek, protože už nás zklamal, jednou nás opustil a já mu nevěřím. To není spolehlivý člověk. Když to Barnabáš, který byl nějak spřízněn, to byl nějaký bratranec jeho, tak měl takové to pastýřské srdce. On říká, ale dejme mu druhou šanci, pojďme vzít Jana Marka, je to schopný kluk. A Pavel jednorázně řekl, já ho nechci, on mě bude zdržovat, může mě znovu někde zklamat, takže já nejdu. Barnabáš říká, pak já nejdu s tebou. Aha, takže máme problém, máme spor, máme konflikt. A my o tom čteme, že oni se opravdu dostali do ostré hádky, čteme v 39. verši. Takže se od sebe oddělili a Barnabáš si vzal Marka a vyplul na Kypr, kdežto Pavel odchází se Silasem. Takže vidíme rozdělení, spor, konflikt, vidíme řešení, kde byly emoce, kde byla hádka dokonce. Ale když se na to podíváme z pohledu epištol, tak to je úžasné, co můžeme vidět. Vidíme najednou v druhém listě Timoteovi 4.11, kdy Pavel píše, jediný Lukáš zůstal se mnou. A také vyzvedni Marka a přiveď ho sebou, protože velmi potřebuji jeho pomoc. Nakonec apoštol Pavel uznal, že ta práce a služba Barnabáše, když se věnoval Markovi, přinesla ovoce. Že potřeboval někoho zralejšího, kdo ho v životě vede v té službě a pomůže mu vyrůst. A jednou Pavel říká, já ho potřebuju a jeho pomoc. Je to dobrý služebník. Aha. Takže konflikt a rozdělení v důsledku přineslo požehnání a růst mnohým těm dalším aktérům. A pak čteme v Kolosenském 4.10. Pozdravuje vás také můj Spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste již dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho. Znovu potvrzuje jeho autoritu. Jdeme k závěru a já bych jenom krátce řekl, že existuje takový jeden příběh, kdy jeden muž přišel na návštěvu do psychiatrické léčebny. A když to tam tak sleduje, vidí ty vážně psychicky nemocné lidi, tak klade otázku a říká, proč máte tak málo těch dozorců, těch strážných, když jsou tu nebezpeční lidé. A víte, ta odpověď je hodně zajímavá. Oni mu říkají, vůbec se není potřeba se ničeho obávat. Protože psychicky nemocní lidé, my proto používáme takové slovíčko někdy, které nechci říci, oni se nikdy nesjednotí. Oni nikdy nevytvoří jednotný klán, který se postaví proti doktorům, proti dalším pacientům. Oni každý mají svoji pravdu a bojují sám za sebe. A víte, mě ten příběh líbí v tom, že to někdy ukazuje na to, co je snahou nepřítele. Opravdu dostat nás do toho bodu, kdy budeme bojovat každý za svoji pravdu. Pak se ztratí jednota a pak asi církev nemá příliš velký vliv. Takže proto mluvíme o konfliktech a sporech, aby jsme byli my ti, kteří vnášíme urovnání, vyřešení, boží pravdu, boží pohled a mohli jsme být tím nástrojem, který Pán používá k tomu, aby konflikt mohl být tím pozitivním konfliktem, tím dobrým. Otázky na závěr. Jak jednáme v konfliktech my? Řešíme vzájemné spory nebo je ignorujeme? Pokud si neseme v životě následek nějakou sporu, který nebyl příliš pozitivní, nebylo by dobré se k tomu ještě vrátit? To je otázka. Budeme jednotu ve sboru, a to i přes různé pohledy, anebo nám to je prostě jedno, jestli máme vzájemnou jednotu. Pojďme se modlit. Pane, já tě tak prosím, abys i nám pomohl. Ať můžeme ve svých životech, pokud se dostaneme někdy do sporu, ať můžeme jednat správně, biblicky, ať můžeme jednat s tvým pokojem, ať nám neschází pokora, ať můžeme být těmi muži a ženama, které přináší urovnání, vyřešení, kteří přinesou ty boží pravdy, Pane, do těch vzájemných vztahů. Tak tě o to dnes prosíme a modlím se za každého bratra a sestru, aby si uvolňoval ze své moudrosti. Ať i v našich životech víme, jak jednat, jak hovořit, ať naše slova nemusí v nikom roznítit hněv. Pane, dej nám ten svůj pokoj a své požehnání. Amen.